Så står jeg her igen foran min ven og kigger på det her skelet, som han repræsenterer, og kigger på thorax. Og thorax, det er den enhed, som vi skal prøve at snakke lidt om i dag, eller jeg vil stå og snakke med min ven om i dag. Thorax er brystkassen, består af 12 ribben, et brystben, sternum og 12 thorakale hvirvler i kolumna. Thorax er en struktur, som er bygget til at skal passe på de organer, som er inde i brystkassen, altså vores lunger og vores hjerte. Men det er også en form for pumpe, det vil sige, at den bruges også sådan til ligesom at øge rumfanget, så trække i nogle strukturer, sådan så at der er plads til noget mere luft dernede, så vi kan lave en inspiration, altså trække vejret ind. Det er sådan over, jeg prøver sådan, og igen, så skal I jo tænke på, at jeg står her og prøver på at beskrive det, og har, om ikke en forventning om, men altså, at I prøver måske at omsætte det her til nogle billeder, enten ved at kigge i en bog, eller ved, når I nu møder skelettet her, at så prøver at se, om I sådan kan se lidt de samme ting, som jeg kan. Jeg starter med at kigge ind her frontalt på thorax, altså på ham her, fyrens skelet. Det første, jeg kigger ind på, det er sternum. Sternum er vores brystben. Sternum er en struktur, altså man kan sige, det er en enkel knogle, men den har sådan en lidt speciel vandring fra fosterstadiet og så til der, hvor man kan sige, man er fuldt udvokset. Det første, vi kan sige, det er, at sternum i fosterstadiet starter med at være sådan to sternale lister, det vil sige, vi nærmest skærer ned igennem sternum lige i midten, og så deler den i to lige store dele, som så stille og roligt begynder at vokse sammen, ligesom en lynlås. Så er den også dannet af det, vi kalder sternebrar. Det betyder, at det reelt set nærmest er nogle små hvivler. Enheder, som passer til vores ribben, de vokser så også sammen. Der er sådan en synostose, det vil sige sådan i direkte overgang fra, altså det er ikke en primær synkondrose, men det er sådan noget bindevæv, som så bliver til knogle, som ligger inde imellem sådan nogle enkel enheder af sternum. Det kan man ikke rigtig se. Man kan se det lidt ved den, der hedder angulus sterni. Der kan vi se, at der er sådan en streg af brusk, og der dannes en vinkel. Angulus betyder jo vinkel. Nu står jeg og kigger ind frontalt. Hvis jeg nu gik ud her og stiller mig sagittalt og kigger, så kan jeg se, at den øverste del af sternum, den vipper lidt mere indad mod brystkassen. Altså, den er jo konkav, men det er ligesom vinklen, den opstår ved angulus sterni, som den hedder. Så den er altså vokset sammen til en knogle, som hedder sternum, som er vores brystben. Sternum har kontakt til vores ribben, og den har kontakt til clavicula, som er en del af vores overekstremitet. Det er rent faktisk det eneste sted, hvor der dannes et ægte led imellem vores overekstremitet og så truncus, altså i det her tilfælde thorax. Jeg står lige her igen og peger. Det, jeg peger på nu, det er den øverste del af sternum. Den hedder manubrium sterni. Det er sådan en lidt bredere struktur, og så går jeg ned, så rammer jeg jo så angulus sterni. Det er en overgang til det, der hedder corpus sterni, som så er kroppen. Og den slutter så af ned i en spids. En spids, som hedder processus sifoideus. Processus sifoideus er en lille, jeg kan godt stadigvæk være bruskrelateret, en lille struktur, der sidder nede i, ja, helt nede i bunden af sternum, og reelt set også der, hvor thorax slutter. Sternum er som sagt den mest antaget knogle, det er en enkelt knogle, men jeg har sådan prøvet at beskrive, hvordan den sådan ligesom bliver dannet. Hvis vi sådan kigger lidt videre på siderne af sternum, så kunne vi jo gå helt op på manubrium sterni igen, allerøverst. Der har vi sådan en lille udfræsning, som ligger allerøverst ovenpå, når det hedder manubrium sterni. Og den hedder incisura jugularis. Den kan man sådan sætte fingeren på, før man sådan begynder at gå ind og trykke på luftvejene. Altså man kan trykke ned ovenpå på sternum, og der er det som sagt incisura jugularis. Går man ud lateralt for incisura jugularis, så møder vi sådan en incisura clavicularis. Incisura clavicularis, det er der, hvor vi kan sætte ribbenene på. Ikke, nej, det kan vi ikke, men vi kan sætte clavicula på vores kraveben. Og det var som sagt det led, som er det eneste ægte led, vi har fra overekstremiteten og så til truncus eller thorax. Går vi lidt ned på manubrium sterni på siden, Så møder vi også en brusk flade. Det er en indsnævring, kan man sige, der også. Altså det er faktisk det, man... Nå. Men vi har en incisur, costalis nummer 1, som ligger ud på siden af manubrium. Og nu var jeg sådan ved at begynde at snakke lidt om, fordi når jeg nu står og kigger herind på skelettet, så den ledforbindelse, der er imellem incisur, costalis 1 og så costa 1, det er ikke en ægte ledforbindelse. Det er en uægte ledforbindelse. Det er det, vi kalder en primær synkondrose. Det vil sige, det er altså en direkte overgang fra knogle til brusk. Det er det eneste sted, vi har det, hvis vi sådan bevæger os ned langs med sternum. Men det var altså den første, incisura costalis 1. Så kommer vi ned til her, ved ribben costa 2. Og costa 2 ligger lige svarende til angulus sterni. Angulus sterni, det var den her vinkel, som jeg snakkede om. Man kigger, hvis man går ind og kigger sagittal, så kan man sådan bedre få et billede af den. Men der har vi en incisura costalis 2, og så kan vi ellers sådan prøve at kigge på ribbenene hele vejen ned, indtil vi møder helt nede ved processus cifoideus, der har vi en incisura costalis nummer 7. Det vil sige, hvis I nu kigger her på ribbenene, altså tæller nedad, så passer det med, at det er det syvende ribben, eller det bliver faktisk det, der hedder cartilago costalis, svarende til det syvende ribben, som sidder inde på sternum. Så vi har altså en incisura clavicularis. Vi kan starte allerøverst en incisura jugularis, og så har vi en incisura clavicularis til clavicula, og så er det ellers costa 1 og ned til 7. Det var sternum, altså vores brystben, ligger antaget og har kontakt til ribbenene. Nu går vi bare lige ud og kigger på de her ribben, som vi nu har. Vi kan jo starte allerøverst. Der har vi costa 1. Costa 1 er sådan lidt speciel, og det kan man også godt se, hvis I nu kigger her på thorax. Så her ovenpå, jamen der kan man se, der ligger ribbenene faktisk ned. Det vil sige, at den brede flade vender opad eller nedad. Hvis vi så går ud på siden af thorax, så kan vi se, så begynder ribbenene sådan stille og roligt at bevæge sig op, så de kommer til at stå op. Sådan så, at den brede side kommer til at stå lodret. Så den bliver de to spidse sider kommer til at pege henholdsvis op og ned. Men hvis vi kigger på costa 1, så ligger den nærmest med den brede flade, sådan så at de to brede flader peger op og ned. Costa 1 er lidt specielt, fordi oven på costa 1, der vipper der nogle strukturer ud fra vores thoraxkasse, altså fra brystkassen, og så ud til vores arme. Der kommer nemlig en arterie subclavia, og der kommer en vena subclavia, som så godt nok løber indad, fordi den henter så blodet fra armen og sender det ind til hjertet. Men arteria subclavia, den ligger oven på costa 1. Det gør den i sådan en sulcus arteria subclavia. Og vena subclavia, den ligger også i en sulcus vena subclavia. Imellem, hvis man kigger her, så det er meget svært at se, men står man og kigger ned på ribbenets overflade her, så kan man se, at der er sådan to spor omkring der, hvor arteria subclavia skal ligge, altså i sulcus arteria subclavia. Og de to spor, de repræsenterer henholdsvis en muskel, der hedder musculus scalenius anterior, en muskel, der hedder scalenius medius. De to, de kommer til at ligge på begge sider, altså en på hver side af den her arteria subclavia, eller sulcus arteria subclavia, og danner det, der kommer til at hedde en scalenar port, hvor arteria subclavia bevæger sig igennem. Det gør den sammen med noget, der hedder plexus brachialis, som bliver vores nerveforsyning til overekstremiteten. Men det er det, der gør, at costa 1 er sådan lidt specielt. Hvis vi ellers sådan kiggede på costa 1, men nu kan vi lige godt kigge på en af de andre ribben, fordi det er faktisk det samme med de andre ribben, der har vi det sådan, at vi har et caput costa. Caput costa, det er det, der har kontakt ind til thorax, så hvis jeg nu går herom på bagsiden og kigger, så er det der, hvor at ribbenet møder corpus vertebrae. Så har vi det, der hedder en column costae. Det er en hals på ribbenene. Og så har vi, før vi møder corpus costae. Corpus costae, det er jo reelt set hele strukturen fra, hvor column slutter, og så hvor ribbenene så ellers løber. Det er corpus costae. Men lige der, hvor vi har overgangen fra column costae til corpus costae, der har vi noget, der hedder tuberculum costae. Så er det også sådan, at det snakkede jeg lidt om, da vi kiggede på vores dybe rygmuskler. Men når ribbenene bevæger sig fra thorax, ævl. Når ribbenene bevæger sig fra kolumna og ud her, altså nu står jeg og kigger her, når ribbenene bevæger sig ud fra kolumna, så bevæger de sig jo bagud, og så på et tidspunkt, så begynder de at dreje fremad, sådan så de kan møde sternum på forsiden. Der, hvor de begynder at dreje fremad, der har vi en angulus costae. Det var der musculus iliocostalis løb ud til, når vi kiggede på de dybe rygmuskler. Hvis vi sådan kigger lidt mere på ribbenene, nu er det specielt de ribben, der ligger ude på siden, altså vi er ikke costa 1 nu, vi er herude på ribben 3, 4, 5, 6 og nedad, så kan vi mærke, at hvis vi mærker på oversiden, nu begynder det jo at stå lodret, de her ribben, det vil sige deres flader, de store brede flader, de peger ud til siden eller indad mod midten. Men mærker man på oversiden den, de der mere skarpe sider, så kan man mærke, at den øverste, den er sådan mere rund i det, og mærker man nedenunder, så er den sådan mere skarp i det. Det er fordi, at på nedvendig side, skulle jeg sige, på undersiden, der dannes der noget, der hedder en sulcus costae. Det er sådan ligesom en udfræsning, sådan et spor, der ligger hele vejen rundt sammen med ribben, altså svarende til den nederste kant, bare på indersiden. Derinde, der skal vi have puttet nogle arterier, nogle vener og nogle nerver. De ligger altså hernede, det vil sige, hvis vi mærker ind på undersiden af ribbenet, så mærkes det sådan lidt skarpt, og mærker vi på oversiden, så er det sådan lidt mere rundt i det. Så vores ribben bestod altså caput costae, som har kontakt helt ind til corpus af vores vertebra, column costae, og så havde vi tuberculum costae, hvor der også er en ledflade på, som har kontakt til processus transversi. Og så havde vi angulus costae, det var der, hvor ribben begynder, I kan se her, når det begynder, nej, det kan jeg ikke, men det kan jeg, at der kan ribben begynde at bevæge sig fremad. Så havde vi jo som sagt angulus costae, og så havde vi corpus costae, og på undersiden, der havde vi den her skarpe flade, som hed sulcus, eller som blev dannet af sulcus costae. Det vil sige en del spor, der kommer til at ligge på indvendig side. Når ribbenet kommer helt frem, før det møder sternum, så bliver der dannet noget, der hedder cartilago costalis. Det er vores ribbensbrusk. Det vil sige, at ribben er altså ikke fuldstændig at søse hele vejen ind til sternum. Og det giver god mening, fordi at, vi vil jo gerne have, at der, altså når jeg trækker vejret ind, så udvider jeg min brystkasse. Det vil sige, at jeg tilfører den faktisk noget potentiel energi, noget elastisk energi. Når jeg så skal puste ud igen, så behøver jeg bare at slappe af i de muskler, som ligesom skabte den her inspiration. Fordi så den der potentielle energi, jeg nu har tilført min brystkasse, den elastiske energi, den ligger nu i blandt andet i cartilago costalis, altså i ribbensbrusken, og så vender brystkassen bare tilbage til sit udgangspunkt. Så når jeg trækker vejret i hvile, så bruger jeg reelt set kun ressourcer til at lave inspiration, så klarer den her elastiske energi, der ophobede sig, den klarer sig resten, altså når jeg trækker vejret, eller undskyld, når jeg puster ud igen, laver det, der hedder en ekspiration. Vi kommer til at snakke meget mere bevægelser i brystkassen senere. Men det var sternum, og det var vores costae. Der er selvfølgelig forskel på vores costae. Jo længere vi kommer ned til de nederste af vores costae, jamen så de nederste, altså 10'erne, undskyld, 11'erne og 12'erne, de ligger frie, de er ikke en del af cartilago costalis. Og når vi har mødt 7'eren, ja, så vil 8, 9 og 10, de vil ligesom være vokset sammen med 7'eren via den her cartilago, altså den her cartilago costalis, altså vores ribbensbrusk. Der dannes sådan her foran, når vi kigger her, så dannes der en vinkel, der hedder angulus infrasternalis, altså en vinkel, der ligger under sternum, imellem de to gange arcus costae, det er de der buer, som ribbensbrusken laver nedad til. Altså det vil sige, den åbning, den skal vi sige, vinkelåbning, der er på forsiden, op til sternum, altså op til processus xiphoideus, som var spidsen her. Det var sådan ribbenene, og det var sternum, det vil sige sådan det der mere eller mindre ossøse, som vi skal have som vi selvfølgelig har en interesse i. Nu skal jeg prøve at kigge lidt på bevægelser. Fordi når jeg kigger på de her ossøse strukturer, så bliver det også sådan lidt interessant at se, jamen, hvorfor er de så bygget, som de er? Hvorfor er ribbenene bygget, som de er? Hvorfor ser vores thorakale hvirvler ud, som de gør? Og da vi gennemgik de thorakale hvirvler, de 12 thorakale hvirvler, så snakker jeg lidt om, at processus transversus, sådan, når den strittede, den vil, at processus transversus strider jo ud til siden, men når vi kigger her i den thorakale del, så strider de ikke bare ud til siden, så strider de faktisk også sådan lidt bagud. De står sådan i en vinkel. Og det er sådan, at når vi så kobler et ribben på ind til thorax, så kommer column costae til at ligge parallelt med processus transversus. Og så kan vi begynde at lave nogle bevægelser omkring processus transversus på de her thorakale hvivler, som gør, at vores brystkasse får alle tiders mulighed for at udvide sig. Altså det vil sige, at vi får nogle vinkler her, som vi kan arbejde med. Inden jeg begynder sådan at snakke om de enkelte led, så går jeg lige et skridt tilbage. I skal forestille jer, at jeg går et skridt tilbage. Kigger her på brystkassen, og jeg står i det frontale plan nu. Det vil sige, at jeg står og kigger ind forfra. Det jeg konstaterer, når jeg kigger ind på ribbenene, det er, at de ligger, når jeg er ude lateralt, så ligger det punkt ude lateralt, det ligger ligesom lidt lavere end det punkt, der ligger foran, og hvis jeg kigger om bagved, så er det også det punkt, der ligger bagved. Det er ligesom om, at ribbenene de ligger som en hank på en spand, altså ude på siden, sådan så at hanken den havde sit udgangspunkt højere end der, hvor centrum for hanken er, det ligger lavere, det ligger ind imod spanden. Jeg ved ikke, om I kan følge mig. Men når jeg kigger ind frontalt, så er det altså ligesom om, at ribbenene de er faldet sådan lidt ned til siden på midten, altså mest lateralt. Hvis jeg nu går om på siden og kigger, altså sagittalt, og igen kigger på brystkassen, så er det ligesom om, at ribbenene de falder nedad fremad. Altså, når de starter sådan lige om ved thorax, og så er det ligesom om, at de falder skråt nedad fremad, altså i en antager retning, men også sådan lidt nedad, altså i en kaudal retning. De to ting, dem kan vi godt begynde at udnytte lidt. Det, der sker, når jeg trækker vejret ind, nu går jeg herom igen og kigger frontalt. Når jeg trækker vejret ind, så det, der rent faktisk sker, det er, at jeg får mine ribben til at bevæge sig. Det er en af de ting. Jeg kan også lave en anden bevægelse. Nu kigger vi kun på ribbenene her. Jeg kan få ribbenene til at bevæge sig opad udlateralt. Det vil sige, at den her hang på spanden, den kan jeg få til at vippe ud til siden. Det vil sige, så øger jeg afstanden imellem de to hanke, hvis man forestiller sig, det var to hanke, eller de to ribben her, sådan så afstanden, den transversale afstand, altså afstanden på tværs, den bliver større. Hvis afstanden den bliver større imellem de to punkter, så har jeg jo reelt set øget volumen inde i brystkassen. Det vil sige, at jeg har altså øget det rumfang, der er inde i brystkassen, ved at ændre på det, vi kunne kalde den transversale diameter. Altså hanken er blevet trukket ud til siden. Det gør, at der kan være plads til mere luft ind i brystkassen, det vil sige, at ved hjælp af den bevægelse ved at trække hanken igen eller ribbenen ud til siden, det skaber en inspiration. Det vil sige, at der bliver plads til mere luft. Jeg åbner munden, luften løber ned igennem mit luftrør og ned i lungerne. Hvis jeg nu går ud på siden her igen og kigger, så hvis jeg trækker vejret ind, igen, altså jeg bruger mine muskler til ligesom at løfte op i ribbenene. Så når jeg løfter op i ribbenene set sagittalt, altså fra siden af, så vil den forreste del, den begynder at løfte sig lidt mere i forhold til den bagerste del. Det vil sige, at jeg øger faktisk afstanden fra kolumna og så ud til der, hvor sternum ligger. Det er det, vi kunne kalde den sagittale diameter, altså den linje, der går frem og tilbage. Gør jeg det, jamen så er der også plads til mere luft. Så når jeg øger den transversale, altså det vil sige afstanden fra side til side, med det jeg kunne kalde bucket handle, altså hanken på spanden, og vi er gået på den sagittale og siger, nu trækker jeg sternum opad, så er det ligesom når jeg tager fat i håndtaget på en pumpe, sådan en pumpe ved en brønd, sådan et langt håndtag, som jeg så trækker opad, og skal vi sige, har et punktum fixum, der ligger opad, altså kranielt, ja, så trækker jeg den nederste del opad. Det kalder vi så også pump handle. Jeg ved ikke, om I kan følge min metafor, men det er det, der ligger i det. Jeg kan øge de to diameter ved at bruge nogle muskler, der kan løfte op i mine ribben, til det, der kunne svare til en inspiration, det vil sige trække luften ind i lungerne. Så det er jo det overordnede. Jeg kommer også til at kan øge det, man kalder den vertikale diameter, det vil sige, jeg kan rent faktisk også trække bunden nedad ind i thorax. Det gør jeg ved hjælp af en muskel, der hedder diafragma, som vi kommer til at snakke om lige om lidt. Og når jeg trækker nedad i den, jamen så øger jeg jo også afstanden fra bunden af thorax og så op til toppen af thorax. Så kan jeg øge den vertikale diameter, og så er der også igen plads til noget mere luft ind i lungerne, eller ind i brystkassen og dermed lungerne. Vi kommer lige kort til at snakke lidt om, hvordan lungerne er opbygget, sådan i forhold til, eller hvordan de er klistret op på når det hedder thorax. Men ikke lige nu. Nu er det, skal bare forestille sig, at vi kan øge diameteren inde i thorax. Så vender jeg lige tilbage til de ledforbindelser, vi så har. Hvis jeg starter på forsiden her ved sternum, så møder vi jo cartilago costalis. Den ligger ind imod de her incisura costalis. Jeg sagde op ved costa 1, altså ved det allerførste ribben, der har vi også en cartilago costalis, der har kontakt til ribbenet, altså den osøse struktur, knoglestrukturen på ribbenene. Så ryger den over i noget brusk, og så løber den ind til sternum, som også er knogle. De to ledforbindelser, vi har der, altså overgangen fra ribbenet til ribbensbrusken, det er det, vi kalder en primær synkondrose, det vil sige en direkte overgang fra knogle til brusk. Og så har vi det næste, det er så fra brusken og så ind til sternum. Det er faktisk også en primær synkondrose. Det vil sige, at de to er uægte ledforbindelser. Det gør, at costa 1 ligger lidt mere stabilt, eller lidt mere låst, lidt mere rigid, end de andre ribben. De andre ribben kan bevæge sig noget mere. Gå ind og kigger på costa 2, som lå lige svaren til angulus costae, så vil overgangen igen fra ribbenet, altså costa 2, og så ind til ribbensbrusken, det vil stadigvæk være en primær synkondrose, altså en direkte overgang fra knogle til brusk. Men kommer jeg ind til overgangen fra sternum til ribbensbrusken, altså cartilago costalis, så er der faktisk et ægte led der imellem bruskdelen af ribbenet og så sternum. Og det hedder articulatio sternocostalis. Og så ligger det ellers svaren til ribbenet ned, helt ned til costa 7, altså den nederste, det sidste af de her overgange. Det er et ægte led, fordi der er en ledhule, og der er en ledkapsel. Oven på den her ledkapsel, der ligger der faktisk også et ligament, og et ligament er jo en syndesmose, som reelt set også er et led, et uægte led. Det ligger her og forstærker det ægte led, articulatus sternocostalis. Det ligament hedder ligamentum sternocostalis radiatum. I kan tænke lidt på en radiator. Hvad er en radiator? Jo, men det er jo en, som vi bruger til at varme et rum op med. Men i begrebet radiator, der betyder det, at den radierer, den udstråler varme. Det gør det her ligament ikke. Det udstråler ikke varme, men det er udstrålende. Det vil sige, det breder sig ud oven på sternum. Så det hedder altså articulatio sternocostalis. Jeg prøver det igen. Det var ledet. Det var det ægte led. Articulatio sternocostalis, som jeg står og kigger ind på her. Og så ligger ligamentum sternocostalis radiatum og forstærker den her ledforbindelse. Gør den hele vejen ned. Alle de steder, hvor vi møder cartilago costalis ind imod sternum, der ligger der en ekstra forstærkning ved hjælp af det her ligament, articulatio, igen, ligamentum sternocostalis. Vi har faktisk et lille ligament mere. Det ligger svarende til den her angulus sternalis. Jeg kan huske den der vinkel, der var mellem manubrium her, når jeg står og kigger det, og så corpus sterni. Der ligger der et lille bitte ligament inde i ledet, som hedder ligamentum sternocostalis intraarticulare. Altså et lille ligament, som har kontakt ind til det er den her bruskdel, som ligger inde i ledet. Men det er ikke et ligament, vi sådan bruger så meget, men det ligger derinde. Det var den forreste del, altså articulatio sternocostalis, beskyttet eller forstærket af ligamentum sternocostalis radiatum. Et ægte, godt kaldet glideled eller vridled, altså det vil sige, det er et ægte led, som kan vrides, det vil sige, det er her, vi kan ophobe den her elastiske energi, og når det nu er et ægte led, så har det et lidt større bevægeudslag end den øverste, altså costa 1, som var en uægte en, som var det, der kaldes et primær synkondrose, som ikke kan bevæge sig så meget. Det kommer vi til at udnytte, når vi skal til at putte nogle muskler på, som skal arbejde. Men nu går jeg om på bagsiden og kigger. Om på bagsiden, der havde vi jo kontakten mellem de 12 thorakale hvivler i kolumna, og så vores ribben. Hvis jeg går ind og kigger på, jeg snakkede jo om processus transversus her på de her thorakale hvivler, strittet sådan ud til siden og lidt bagud. Da jeg var ind og kigge inde på, hvad det hedder, korpus, da jeg gennemgik de her hvirvler i den torakale del, så konstaterede jeg, at inde på corpus, lige overgangen til pediculus, pediculus det var den, der var med til at danne arcus, pediculus, arcus vertebra. I må lidt tilbage en gang imellem måske og lytte. Men derinde lige overgangen på corpus, der lå der nogle fovea. Der lå en fovea costalis superior, og der lå en fovea costalis inferior. Fovea costalis superior lå opad til, svarende til den øverste rand på de her torakale hvirvler, og fovea costalis inferior lå nedad til på den nederste rand. Jeg tror, jeg sagde det dengang, vi gennemgik knogler, men nu prøver jeg så igen. Det, der sker, det er, at jeg sætter nu de her to, altså når jeg kigger ind, så har jeg jo 12 af dem, hedder det, men jeg sætter sådan to torakale hvirvler oven på hinanden, og så vil fovea costalis inferior på den ovenforliggende hvirvel komme til at ligge tæt på fovea costalis superior på den nedenforliggende hvirvel. Og ind i midten, der ligger discus intervertebralis. Hvis vi går ud og kigger på ribben, det glemte jeg måske at sige, men når vi går ud og kigger på caput costae, så er det nærmest sådan en pilespids, kan man sige. Den har en brusbeklædt flade, der vender opad. Superior, den har også en brusbeklædt flade, der vender nedad. Og så inde i midten, der er der ikke brusk. Det, I forestiller nu, det er, at den der pilespids, eller kile, den presser vi nu ind, sådan så at den øvre flade har kontakt til fovea costalis inferior på den ovenforliggende hvirvel, og den nedre flade har kontakt til fovea costalis superior på den nedenforliggende hvirvel. Det kan godt være, at I skal høre det her nogle gange. Og så den del, som ikke er brusbeklædt, den peger ind imod discus intervertebralis. Så der har vi nu banket vores ribben ind. Så nu sidder det inde i det led, et ægte led, der dannes derinde, som kommer til at hedde articulatio capitis costae. Nu bevæger jeg mig så ud af. Jeg havde jo kolum costae liggende parallelt med processus transversus. Det kan I jo ikke se, men I skal prøve at forestille jer, at jeg står her og kigger på de her to strukturer, der ligger parallelt med hinanden. Og helt ude, svarende til, der hvor der lå en tuberculum costae, altså en bakke på costae, der ligger der nu en facies articularis også. Den har jo altid ligget der, men nu ligger den i hvert fald. Og facies articularis tuberculi costae, altså den flade, der ligger på ribbenene, den har kontakt til den, der hed fovea costalis processus transversi. I kan huske, at der var sådan en skål herude på spidsen af processus transversus, sådan en brusbeklædt flade på vores torakale hvirvler ude på den laterale del, kan man sige, eller udvendige del af processus transversi. Den hedder fovea costalis processus transversi. Imellem fovea costalis processus transversi og facies articularis tuberculi costae, det er nogle lange navne, men imellem de to, der dannes der også et ægte led. Det hedder articulatio costotransversarium. Articulatio costotransversarium danner altså, der dannes et led ude imellem processus transversus og så costae. Costotransversarium imellem ribben og processus transversus. Så nu har vi altså to ledforbindelser mellem de samme to knogler. Ja, vi har jo rent faktisk tre knogler involveret, fordi fovea costalis superior inferior for de her to hvirvler mødes jo og danner en ledkontakt til caput. Og så havde vi en til processus transversus her. Så det vi får, det er et, når vi sætter de to led sammen, som det kan vi godt gøre nemlig, fordi så kan vi nemlig kalde dem articulatio costovertebralis. Og jeg ved godt, at det skaber rigtig meget forvirring lige nu. Men jeg kan faktisk godt tage articulatio capitis costae og lægge det sammen med articulatio costotransversarium og så sige, at det er et led. Så kalder jeg det costovertebralis. Vi kan også vende den om og sige, at costovertebralis består faktisk af to led. Et led, der hedder articulatio capitis costae, og et led, der hedder articulatio costotransversarium. Så costovertebralis, hvis jeg nu vender tilbage til det er altså hele ledet, det bliver så til et ægte, sammensat, modificeret drejeled. Articulatio costovertebralis. Sammensat, fordi der indgår flere end to knogler, der indgår jo tre, to gange vertebra og en gang costae. Kombineret, fordi at der imellem de samme to knogler er mere end en ægte ledforbindelse. Vi havde jo articulatio capitis costae og articulatio costotransversarium på de samme to knogler, imellem de samme to knogler. Det gør det til et kombineret led. Og så bliver det et drejeled, fordi at vi kan ikke dreje fuldstændig omkring, men kolumkoste, kan man sige, bevæger sig omkring en langsgående akse, som nærmest følger processus transversus. Og det gør, altså den bevægelse, vi kan foretage i det led her, den styring af bevægelsen, den gør, at vores ribben, som jeg startede med at sige, kan ændre sig sådan, så at jeg kan øge den transversale diameter. Det var den diameter, hvis jeg lavede bucket handle. Og det er faktisk også et led, som styrer pump handle, det vil sige den afstand, der vil være mellem kolumna og så sternum, det vil sige den sagittale afstand. Hvis jeg sætter en bevægelse på i det her led, som hedder articulatio costo vertebralis. Det her led er jo også forstærket af nogle ligamenter. I skal huske, ligamenter forstærker eller beskytter eller styrer, kan man også sige. Og hvis vi går ind og kigger på articulatio capitis costae, så ligger der også et ligament der, der er radierende. Det vil sige, at der ligger ligamentum, capitis costae, radiatum. Det ligger og beskytter det led. Går vi ud og kigger ude på processus transversus og på ribbenene, så ligger der et ligament fra costae og så op til den ovenforliggende processus transversus. Det ligament, det hedder ligamentum costo transversarium superior, altså et ligament costo transversarium superior 1, der bevæger sig opad. Går vi ud og kigger helt ude på spidsen i overgangen, altså ved det yderste led, det der hedder articulatio costo transversarium, så ligger der faktisk et ligament lige lidt længere ude, som hedder ligamentum costo transversarium laterale, altså helt ude i spidsen, ligger sig lige omkring, helt ude for uden. Altså ligamentum costo transversarium laterale. Det sidste ligament, det ligger inde imellem kolum. Altså det, men jeg kan ikke se, jeg er i god grund, kan jeg jo ikke se nogen af de her ligamenter. Jeg forestiller mig dem bare, fordi de er jo knogler, jeg kigger på. Men hvis jeg nu forestiller mig, at jeg kunne stå og kigge ned imellem processus transversus og så kolum, så ligger der faktisk et ligament dernede, som også holder kolum og altså kolum costae sammen med processus transversus. Og det ligament, det hedder bare ligamentum costo transversarium. Så det hedder hverken superior, laterale, mediale eller noget som helst. Det hedder bare ligamentum costo transversarium. Så vi har altså tre ligamenter, som passer på det, der kunne hedde articulatio costo transversarium, altså det yderste led. Det var ligamentum costo transversarium laterale, og det var ligamentum costo transversarium superior, og det var ligamentum costo transversarium. Det var de ægte led, som skaber bevægelse, eller som er dannet bagtil, altså svarende til thorax, og foran svarende til sternum. Nu vil jeg prøve at kigge lidt på, eller i hvert fald prøve at få jer til at forholde jer lidt til de muskler, som så kunne skabe de her bevægelser, som jeg nu har snakket om. Det første, det er, at vi har muskler, der ligger imellem vores ribben. De hedder interkostale muskler. Det giver forhåbentlig god mening. Interkostalis betyder imellem ribben. Interkostale mellem ribben. Så vi har nogle muskler, som ligger og lukker rummet imellem ribbenene, og de hedder musculus intercostalis. Vi har tre lag. Vi har musculus intercostalis externus, det er det yderste. Altså musculus intercostalis externus er det yderste lag af de her interkostale muskler. De ligger altså interkostalt imellem ribbenene. Så går vi en tak ind under externus, så møder vi en muskel, der hedder musculus intercostalis internus. Så externus yderst, så kommer vi til internus. Vi har jo tre lag, og det sidste lag, det hedder intimus. Det vil sige, musculus intercostalis intimus er det inderste lag. Så externus yderst, så kommer vi til internus, og så intimus allerlængst inden. De ligger imellem alle vores ribben hele vejen ned. Nu er det så, at det bliver en lille smule spændende, fordi hvorfor har vi tre lag? Ja, for det første, så vil vi jo meget gerne beskytte de strukturer, vi har inde bagved. Det er en af grunden til, at vi har klistret de her muskler på, til at dække de rum, sådan så at brystkassen ligesom er lukket til. Men musklerne er orienteret på en måde, så de rent faktisk er stjernegode til at skabe bevægelser. Stjernehovedet måske lige op og overdrive lidt, men alligevel. Hvis vi kigger på musculus intercostalis externus, så den måde, som musklen den er orienteret på, den bevæger sig, kunne vi forestille os, fra det ovenfor liggende ribben og så nedad fremad, ligesom når jeg prøver på at putte mine hænder i lommen. Det vil sige, når jeg står her og kigger på ribbenet, så tager det ribben og ligger ovenover, så går musklen nedad, skråt nedad fremad og sætter sig på det nedenfor liggende ribben. Hvis vi bliver lidt ved den måde, de er orienteret på, så skal I forestille jer, at vi kan lave et punktum fixum, der ligger opad til. Det vil sige, vi kan holde det øverste ribben stille, og nu siger vi så til musklen, den skal trække sig sammen, altså musculus intercostalis externus, nu trækker du dig sammen, jamen så vil den trække op i retning af det ovenforliggende ribben. Men den er jo skrå, så det punkt, den trækker i, det ligger ude lateralt og inferiort. Altså, nej, det ligger ikke lateralt, undskyld, det ligger anteriort, altså ligger fremad her, og så ligger det indfærdigt, altså nedenunder. Nu trækker det opad i en posterior retning og så en superior retning. Det kan jo ikke skubbe ribbenen tilbage. Det er jo låst i det her led, der lå bagtil, som hedder articulatio costo vertebralis, som jeg lige har gennemgået. Så det, der sker, når jeg trækker opad, det er, at jeg får den der drejebevægelse. Det vil sige, at jeg drejer omkring processus transversus på bagsiden, og ribbenet det vipper opad, sådan så det øger den sagittale afstand, det vil sige afstanden fra kolumna om til sternum. Så får jeg øget diameteren og dermed rumfanget inde i brystkassen. Går jeg ud her lateralt, så kan jeg se, at så vipper jeg faktisk også ribbenene op, altså tager det fat i den her hank på spanden og vipper den op, sådan så jeg også øger den transversale diameter. Så musculus intercostalis externus er orienteret sådan så, at den faktisk er rigtig god til at hjælpe bevægelsen opad. Den er formet, altså fiberforløbene er optimale i forhold til at skabe den her bevægelse. Nu kan vi jo så tage musculus intercostalis internus, så vi kan jo ikke se den, men I skal så forestille, at den har et fiberforløb, som ligger modsat. Det vil sige, hvis vi tager den fra det ribben, der ligger ovenfor, så bevæger den sig nedad bagud. Altså de ligger vinkelret på hinanden, de to fiberforløb. Hvis den skal begynde at trække opad, jamen så vil fiberne ligesom komme til at slås lidt med sig selvagtigt, fordi I skal jo stadigvæk forestille sig, at ribben det er sådan en rigid enhed, der kan vippe op. Den kan jo ikke bøjes midt på. Så musculus intercostalis internus er ikke særlig god til, i hvert fald ikke bygget til at være særlig god til at lave en inspiration, altså til at løfte ribbenene opad. Den kan selvfølgelig godt deltage i det. Hvis vi nu forestiller os, at vi kunne lave et punctum fixum, der lå nedad til, altså det vil sige, at vi laver et Vi kunne jo for eksempel gøre det, at vi spænder vores bugemuskler. Vores bugemuskler de løber op til ribbenene, til brystkassen. Hvis jeg spænder dem, så holder jeg de nederste ribben stille. Når jeg står herinde og kigger på thorax, så holder jeg de nederste dele stille. Så nu kan jeg begynde at trække ribbenene nedad i retning af, ja, der hvor jeg har spændt, altså ned i den nederste del. Så er musculus intercostalis internus faktisk rigtig godt bygget, fordi den er rigtig god til, altså hvis vi forestiller os, at den trækker det øverste ribben nedad og fremad, så er det faktisk med til at klappe de her to hanke på spanden indad imod thorax, og den er også med til at få sternum til ligesom at vippe indad igen. Det vil sige, at musculus intercostalis internus er faktisk rigtig god til at deltage i en ekspiration. Kan sagtens deltage i en inspiration, hvis jeg ligger mit punctum fixum opad til, altså kranielt, men der vil intercostalis externus være bedre. Hvad så med intimus? Jamen intimus, den følger internus. De er faktisk, de har det samme fiberforløb. Så den gør det samme. Men hvorfor har vi den så? Og nu er det sådan, I skal forestille, fordi det bliver jeg også nødt til, når jeg står her og kigger på thorax. I skal kigge på den her sulcus, eller i hvert fald mærke på den her sulcus costae, der er her på indvendig side. Det var sådan, at når jeg trykker op her på undersiden af ribbenene, så er den skarp. Og hvis jeg trykker på oversiden af ribbenene, så er den sådan lidt mere rund. Men der, hvor den er skarp, der kan jeg mærke på indvendig side, der er der sådan et spor nederst på ribbenen på indvendig side, som hedder sulcus costae. Der sker der det, at musculus intercostalis internus og intimus, de deler sig. Sådan så intimus ligger så længst inde, altså længere op på undersiden af ribbenene, der hvor sulcus costae ligesom stopper, og musculus intercostalis internus, den ligger ligesom til den skarpe kant, og så dannes der et hulrum derinde, imellem de to muskler. Og i det hulrum, der ligger der en arterie, som hedder arteria intervertebralis, en vene, som hedder vena inter, jeg sagde intervertebralis, det var vist noget noget bøvl. Fordi det er ikke det, den hedder. Den hedder arteria intercostalis, og venen hedder også vena intercostalis, og så ligger der en nerve, som hedder nervus intercostalis. Nervus intercostalis, den innerverer, det vil sige, den laver nerveforsyning til alle vores interkostale muskler. Og det er faktisk den gren, som hedder ramus ventralis, den gren, der vender fremad. I kan godt huske, ja, det ved jeg ikke, om I har hørt det, men hvis I har hørt omkring nerveforsyningen til vores dybe rygmuskler, så var det ramus dorsalis, der tog sig af det her. Her er det ramus ventralis, altså den forreste gren, som tager sig af de her muskler. Det var vores interkostale muskler, altså orienteret sådan, så de godt kan deltage både i en inspiration og en ekspiration, alt efter om jeg lægger mit punctum fixum kranielt, altså opadtil, holder det øverste ribben, koster et i sig selv, er jo lidt rigid, men jeg kan også godt sætte nogle muskler på. Jeg kan for eksempel, nu snakker jeg lidt om ovenpå koster et, der sidder der to skelenermuskler. De kan faktisk godt være med til også at understøtte koster et, så det ikke bliver trukket så meget. Så vores skelenermuskler kan godt hjælpe med til at holde ribben, altså skabe sådan et punktum fixum opadtil. Og vores bugemuskler kan holde ribbenet nede, hvis jeg gerne vil lave en ekspiration. Så en inspiration, det er, at jeg øger rumfanget ind i brystkassen, så det bliver plads til noget mere luft. Og ekspiration, det er, at jeg prøver at presse brystkassen sammen. Jeg har lige en muskel mere, som vi skal en tur forbi. Det er den muskel, som ligger nede i bunden af thorax. Den hedder musculus diaphragma. Musculus diaphragma er en vælvende muskel. Altså det vil sige, at I skal forestille jer, at der ligger en skål inde i bunden af vores brystkasse, men den er omvendt, den står på hovedet, sådan så bunden af skålen, altså åbningen, kan vi også kalde ned til skålen, den er nedad til. Det vil sige, den vælver altså opad. Den er konveks, når vi kigger oppefra ned, og den er konkav, når vi kigger nedefra op. Altså en omvendt skål, der er puttet ind, som hedder musculus diaphragma. Musculus diaphragma er bygget sådan, så at den har et perifert udspring og et centralt hæfte. Det vil sige, her møder vi altså en muskel, som reelt set ikke har en knogle, den sidder på. Altså den har, jo det har den, den har masser af knogler, den sidder på. Men den mødes, altså der hvor den træder, altså man kan sige, hæftet for musklen, det er ikke på en knogle, det er inde centralt. Det vil sige, det er in the middle of nowhere, inde midt i. Så det der sker, det er ude perifert, når musklen trækker sig sammen her, altså kontraherer sig, den ligger jo som sådan en vælvede struktur, så vil den trække, skal vi sige, den midterste del nedad. Det vil sige, at den her skålformede struktur, den bliver ligesom affladet lidt. Bunden bliver trukket nedad. Altså bunden på skålen. Det område, der ligger i midten af den her muskel, diafragma, det er en sene, en central sene. Den hedder centrum tendineum. Den er sådan nærmest en form for sommerfugl, kan man godt sige. Hvis I ser nogle billeder af den, så vil I opleve, at den sådan ligesom, den er ikke cirkulær. Den er ligesom dannet sådan med nogle strukturer. Det er også sådan, at vi skal have sat nogle lunger på, og vi skal have sat et hjerte på også, der skal stå ovenpå. Ikke direkte ovenpå musklen, men via nogle hænder. Men musklen har altså et perifert udspring og et centralt hæfte. Det centrale hæfte hedder centrum tendineum. Nu trækker musklen ned på siderne, og når den trækker bunden nedad, så øger vi den vertikale diameter, altså afstanden mellem bunden og toppen af thorax ændrer sig, når musculus diaphragma arbejder. Så den er rigtig god til at være en pumpe, og det er faktisk også den, vi sådan bruger relativt meget, når vi trækker vejret. Vi skal lige en tur forbi, hvordan den er bygget. Ja, den er bygget med den her centrale sene, og så muskelfiberne de ligger ude perifert, og de sætter sig så. Så deler vi dem op i tre afsnit. De sætter sig. Vi har et afsnit, der sætter sig foran, lige under sternum, det vil sige, når jeg står og kigger herind forfra, så lige inde under sternum, der sidder musculus diaphragma. Det var det, vi kunne kalde pars sternalis. Hvis jeg så lige mærker herude på, eller sætter hænderne herude på siderne af thorax, jamen så inde på indvendig side her, jamen der sidder det, vi kunne kalde pars costalis, altså ribbensdelen. Og går jeg nu om på bagsiden her, eller nej, det gider jeg ikke, jeg kigger bare ind stadigvæk forfra, så nede i bunden her, der kan jeg se ind på den antagede side af kolumna, at der vil, det kan jeg jo ikke se, men det gør jeg. Herinde, der ligger der to søjler. Det vil sige, at vi har en pars lumbalis af diafragma. Og når jeg siger to søjler, så mener jeg to muskelsøjler, som er klistret på den antære side af hvad nu det hedder, den lumbale del af kolumna, altså på corpus af de her vertebra. Vi har en, de hedder så krus. Man kan sige, at krus, det er jo også med navn på underben, når vi kommer dertil, men det er sådan ligesom en form for støttepille, kan man også sige. Og der har vi et krus dextrum og et krus sinistrum. Krus dextrum bevæger sig en lille smule længere ned, end krus sinistrum gør. Men de ligger altså som to strukturer, som ligger antaget på lumbalkolumna. Imellem de to, der dannes der en lille åbning, ligger faktisk lige midt på hvad nu det hedder, ja, lige midt på hvad det hedder, ja, nu på de her hvivler, ja, midt på corpus. Det er en åbning, som kommer til at hedde hiatus aorticus, fordi at igennem den åbning, der løber aorta. Men den danner faktisk også en arcus, altså en sene, en arcus tendineum. Eller, ja, det er rent faktisk, vi tillader os at kalde det et ligament. Det hedder ligamentum arcuatum medianum. Og nu har I hørt medianum nogle gange. I skal forestille jer, at den struktur, der ligger sådan i kanten, det kan jeg jo ikke se. Og det kan jeg reelt set heller ikke se. Men nu har jeg set det rigtig mange gange. Hvis man sådan kigger på nogle af de billeder, for eksempel også nogle af de billeder, jeg har med i mine videoer, der kan man se sådan kanten af den her åbning, at den har sådan ligesom en hvid, det vil sige, det markerer, at det er et ligament. Og det ligger jo lige midten. Det ligger lige antaget midt på corpus vertebra. Ligamentum arcuatum medianum, altså danner et ligament, der danner en bue, en arcus. Hvis jeg nu går ud på siderne her, for det kan man jo heller ikke se her, men det er sådan, at hvis jeg, og det må vi heller ikke snakke om endnu, men på bagsiden i lænderegionen, mere profundt for den her fascia thoracolumbalis, som omsluttede vores dybe rygmuskler, der ligger der en muskel, som hedder quadratus lumborum. Den kommer lidt højere op fra, den kommer fra costa 12, og så det vil sige, at der vil være noget af den muskel, som skal bevæge sig igennem diafragma. Det gør den igennem en åbning, som kommer til at hedde ligamentum arcuatum laterale, altså ud til siden. Nu havde vi medianum i midten, og nu har vi laterale, men vi har rent faktisk også et ligamentum arcuatum mediale, som ligger medial for det laterale, men det ligger rent faktisk laterale for medianum. Nu gider jeg ikke sådan at forvirre jer mere. Men ligamentum arcuatum mediale, det omslutter musculus soras major, og soras major har vi heller ikke snakket om endnu, men soras major er faktisk en af vores hoftebøjer, som løber helt ned til vores, altså ned over vores hofteled og kan lave en hofteflexion. Så soras major skal lige igennem diafragma, og quadratus lumborum skal lige igennem diafragma, og hvad det hedder, aorta skal lige en tur igennem diafragma. Vi har to strukturer mere, som også lige skal en tur igennem diafragma. En i midten er centrum tendineum, hvis I forestiller det. Det var den her store sene. Det her senespejl, der ligger inde i midten, som kan trækkes nedad. Derinde i midten, der er der en åbning, som hedder foramen vena cava. Det er sådan alt det blod, der kommer ned fra bueregionen og ned fra benene. Det skal jo suges op til hjertet. Det skal igennem det her hul, som hedder foramen vena cava, som ligger inde i centrum tendineum. Og den sidste åbning, det er jo fordi, vi skal også have vores spiserør ned igennem diafragma, fordi det kommer jo helt op fra, og vores mavesæk, den ligger nede i bueregionen, så vi skal altså også have vores spiserør igennem diafragma. Og der er der en åbning, som bliver dannet af det, der hedder krus dextrum. Krus dextrum var jo den her markering på den antagede side af lumbalkolumna, men den danner sådan en muskelsløjfe eller slynge, som bevæger sig op. Altså ligesom, nu har det jo dannet det her hul, der hedder hiatus aorticus sammen med krus sinistrum. Men følger man søjlen op, så danner den sådan en muskelslynge, som ligger omkring en åbning, som kommer til at hedde hiatus esophagus. Og derigennem, der løber, ikke muskel, men der løber esophagus, som var vores spiserør. Så vi har altså reelt set tre åbninger, hiatus aorticus, foramen vena cava og hiatus esophagus. Det var sådan lige overordnet de strukturer, som vi kigger på, når vi kigger på muskler, som kan foretage bevægelser. Nu vil jeg sådan lige prøve at forholde mig en lille smule til til respirationen. I skal forestille jer, at lungerne ligger inde i, ja, det gør de jo, ligger inde i thorax. Og de vil meget gerne trække sig sammen. De vil faktisk meget gerne være mindre end det, de er. Så de trækker i brystkassen for at gøre den mindre. Men den kan jo ikke blive mindre. Det er nogle osøse strukturer eller nogle bruskstrukturer, som ikke kan trækkes længere ind. Lungerne ligger i en lungesæk. Lungesækken består af to lag. Det yderste lag, altså lungesækken hedder pleura. Den yderste lag af pleura, altså lungesækken, det er nærmest klistret op på indersiden af thorax. Det inderste lag, eller inderste blad af den her sæk, det hedder pleura visceralis. Pleura partialis, det var den yderste, den sidder på indvendig side af thorax. Pleura visceralis, som er den hinde, som ligger indad, den er klistret på inders, eller på ydersiden hedder det, af lungen. Og imellem de to, der dannes der et hulrum, som hedder cavum pleuralis. Inde i det hulrum, der har vi en tynd væskefilm. Og jeg har nok sagt det før, hvis I har hørt mine videoer eller noget andet, men så skal I forestille jer, at vi har to glasplader. Ligger en tynd væskefilm imellem de to glasplader, så prøver vi at løfte den øverste glasplade fri af den nederste. Så kan vi godt se, eller så kan vi i hvert fald godt forestille os, fordi det har I temmelig sikkert prøvet, så vil den nederste følge med. Der dannes ligesom et undertryk imellem de to. Det er på den måde, at vores lungehinder fungerer. Men hvorfor har vi to? Hvorfor kan vi ikke bare bruge den inderste og klister den på indersiden af thorax? Jamen det er fordi, at jeg laver jo bevægelser i thorax. Jeg vrider thorax i alle mulige retninger. Og jeg vil meget gerne have lungerne, de ligesom ligger så stabilt, som de nu kan. Så det der sker, det er, at de her to flader, altså de to lag, pleura visceralis, som lå indad mod lungen, og pleura partialis, som ligger på indvendige side af thorax, de glider op og ned af hinanden på grund af den her væskefilm. Når jeg trækker i brystkassen, så følger den partiale hinde med ud, så skaber det her undertryk, og så vil den viscerale hinde følge med. Det vil sige, så øger jeg rumfanget inde i min brystkasse på grund af de her to hinder. Trækker i den yderste hinde, så følger den inderste hinde med. Den inderste hinde sidder på lungen, og så ryger lungen med ud også. Og på den måde, så kan vi øge rumfanget og give plads til nogle flere luftmolekyler, som kan ryge ned, fordi der er kommet et undertryk der i forhold til det andet, det vi har ude her i den frie luft, skulle jeg til at sige. Når musklerne slapper af, så presses, så har der været øget undertryk, så presses, eller der er kommet den her øget elastiske energi, så presses brystkassen sammen igen til sin udgangsstilling. Så er der for meget luft dernede, jamen så det overtryk, jamen det transporterer vi ud igennem vores luftveje. Så det var thorax lige fra knoglerne over nogle led til en tur forbi af vores muskler, de interkostale muskler og musculus diaphragma. Det var runden for den her omgang.